كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاعة أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מתהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. כאן כל איראן מטהרן. מאזינים יקרים, שבת שלום, והנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 30 בנובמבר 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע שעבר, את החדשות ואת הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. איראן בשבוע שעבר, מנהיג המהפכה אייתוללה סייד עלי חמינאי נפגש ביום שני בשבוע שעבר עם אלפי כוחות בסיג' ותיאר את הארגון כי הוא פרי של התרבות והזהות הלאומית וההיסטורית של איראן. המנהיג הדגיש כי המחשבה של בסיג' באיראן נוסדה על שני עמודים, אמונה באלוהים ואמונה בעצמך. המנהיג הדגיש כי כוחות בסיג' עם המחשבה יוכלו להכשיל את המזימות של היוהרה. באותה הפגישה התייחס המנהיג להוצאת צו מעצר נגד ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו, והדגיש כי לא מספיק להוציא ایت حدساو هزه لا یش لهوتسی لهورگ ایت نتنیهو اش آره کبرنتیم ها پشئیم شهل یسرائیل. آمن هیگ هتی خیس لتخنی ترسوت بریت با ازور و هدگیش کی ها مدل ها اهوو لارسوت بریت هو حکامات دیکتاتورات و یتسور انارخیزم به مدینوت ها ازور. ביום השנה לחלוקת ארץ פלסטין על ידי האום ב-29 בנובמבר, שתואר באיראן כיום סולידריות עם העם הפלסטיני, הנשיא מסעוד פזשקיאן שלח מסר למנהיגי מדינות העולם והעלה על נס את העמידה האיתנה של העם הפלסטיני מול התוקפנות של ישראל. הנשיא מסעוד פזשקיאן הדגיש כי הדרך היחידה והנכונה ביותר לריסון התוקפנות של ישראל היא להפסיק את התמיכה בה. הוא הדגיש כי ישראל כבר הוכיחה שלא מכבדת אף חוק בינלאומי והומניטרי. שר החוץ סייד אבאס עראקצ'י התייחס בשבוע שעבר להתפתחויות האחרונות בסוריה וחידוש פעילות של קבוצות הטרור שם והגדיר את זה כתרחיש של ארצות הברית וישראל כדי לפצות את הכישלון בפלסטין ולבנון. שר החוץ עראקצ'י שוחח ביום שישי עם עמיתו הסורי בסם סבאג והדגיש את המשך התמיכה של איראן בעם ובממשלה בסוריה. שר החוץ סייד אבאס עראקצ'י שוחח גם עם עמיתו הלבנוני ביום חמישי וברך את הפסקת האש כאשר תיאר אותה כניצחון של ההתקוממות והעם הלבנוני על התוקפנות הישראלית. הוא הזהיר מהפרה אפשרית של ההסכם על ידי ישראל. יש לציין כי הסכם הפסקת האש נחתם אחרי חודשיים של התקפות ישראליות על לבנון. ההסכם שנכנס לתוקף ביום רביעי 27 בנובמבר תואר בישראל על ידי מתנגדי נתניהו ככישלון מול חיזבאללה והוביל לביקורת חריפה נגד נתניהו. עד כאן.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן הצביע על שלושת העקרונות הקבועים של כבוד, חוכמה ואינטרסים כבסיס של מדיניות החוץ של איראן, והדגיש כי במסגרת זו עומדת על סדר היום דיפלומטיה פעילה עם כל המדינות. לפי פארס טודיי, שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית של איראן עבאס עראקצ'י ביקר ביום שישי בעיר קום מדרום לטהרן ונפגש עם אנשי דת בכירים. שר החוץ הסביר כי ביצועי 100 הימים של משרד החוץ, לרבות התמודדות עם המלחמה של ישראל, התמיכה בעם הפלסטיני והלבנוני נגד רצח העם והתוקפנות של ישראל, והדגיש כי הסכמתה של ישראל להפסקת האש נובעת מהתבוסה והאבדות הכבדות שנגרמו לה על ידי חיזבאללה בלבנון. שר החוץ של איראן הדגיש את חשיבות הדיפלומטיה הציבורית והתקשורתית בהצלחת יעדי מדיניות החוץ ואת נכונות המנגנון הדיפלומטי להנות מהיכולות של מרכזי השיח في هالتخنيت هالدبلوماتيت هالصبوريت شل همدينة انشادات بخيريم هتسيقو قام هنخيوت خشوفوت بنوقع لانتراكتسيا شل هالربوبليكا هالسلاميت عم مدينوت هالعالم بأكار عم مدينوت هالإسلام هشخينوت زغان سرخوت سلان يعني مشبات بين لوميش الإيران هوديا على هسقت هسكما بين إيران لمدينوت هترويكا هايروبيت لهم شيخت هسيخوت هالدبلوماتيوت على بي رشت فارس توداي زغان سرخوت سلان يعني مشبات بين لوميش الإيران كازم غريب أبادي كاتاف بيوم ششي بعمودو برشت اكس هخفراتيت كي سيفف سيخوت نوساف نعرخم هنتسيقيم شلت صارفت جرمانيا وانجليا كأشر هتنهلو هديونيم على هتبتخيوت ها بلاتراليوت ها ازوريوت وها بينلوميوت ها اخرونوت بميوخاد نوسي ها جرعين وها صارت ها سانكسيوت بهتسبيعو عالكخ شيانو مخيافين بتوكف لعكوف اخره ها انترسيم شلهام ها ايراني توخ ها دفت ديالوغ هوسيف غريب أبادي بفجيشازو سكام كي لهم شيخ اتسيخوت هالدبلوماتيوت بعتيد هكاروف مقدام يوتير دوفير مسرات هخوتش الإيران إسماعيل باكائي هتيخيس لم دينيوت هاكرونيت شل هربوبليكا إسلاميت شل إيران لكييم انتراكتسيا في شتوف بولا أم هم دينوت هاخيروت عالباسيس هاكرونوت شل هكافود وها خوخما وها انترسيم في عمر كي هسيخوت أم دينوت هترويكا ها إيروبيت هتكيمو بشولي ها أسيفا هشناتيت شل أتسيرت هاوم بنيويورك. بمختاف لمسرات هخوتس دارشو خبريم ببيت هنفخاريم هبريتي لهيتي الخيرم والهمة نعم كل هسكيم كالكلي أو مسخاري أم إسرائيل على بيرشت فارس توداي ششيم خبريم ببيت هنفخاريم هبريتي براشوت ريتشارد بورغون في عميران حسين خبره برلمان عثمانيين شالخو مختاف لديفيد لامي سرخوت صبريتي بيوم ششي بونمر بيت الدين بين لومي لتصدق هدجيش اتخوفاته شل هكلاه بين لوميت لربوت بريطانيا شلول هكير باللجيتيميوت شل هنوخوت هاي اسرائيليت باش تاخيم هفلسطينم هكفوشيم ولول تمخ بهم شيخ هنوخوت هزوت بمختاف زي هم بكشو من ممشلة بريطانيا لهيتيل سانكسيوت على إسرائيل فيلنكوت بتساعديم كونكريتيين لمموش بسك هالدين هاهستوري شل بيت همشبات بهاج بدفار هنوخوت هبلتي خوكيت شل إسرائيل بشتاخيم هفلسطينم هكفوشيم بينتايم توم خي فلسطين هت أسفو بيوم خمشي مول بنياني مسرادها خوتس وهم مسخار هبريتي ودارشو لهيتي الامبارغو ميادي علي تسو نشك لإسرائيل هم أفجينيم شناسوت دقلي فلسطين خاسموت هكنيسة لفنيان هم مسراد وكارو كريوت بدريشة لهفسيك لألتار اتمشلوخيها نشك لإسرائيل بمهلاخ هفغناش نعرخا بنوخوت ربا شل همشتراها بريتيت بكشو هم مفجينيم مهم مشلاها بريتيت شلو لهشتتف برتسخ عام بعزة شبون رتسخو يوتير مي 44,000 بني آدم بتكيفوت هاي إسرائيليوت مياز هالشفا بأكتوبر 2020 في شالوش مقدام باخير بمسراد هخوت سابريتي هتبتر بمخاء على رتسخ عام شي مبتصعت إسرائيل بعزة هو كاتاف بتسيوتس برشت اكس كي بارور ميوت شي إسرائيل مبتصعت بشعي ملخما بعزة واني لو يخول لهم شيخ لعفود كي شتاف ببشعيم هالنورائيين هلالو بعشرين وشلوشة بسبتمبر 2024 باتخت صفاها إسرائيلي بهتكفوت رخافوت هكيف على إزوريم شونيم بدروم لبنان بتقوفة لبشعيم هاي إسرائيليين باتخ حزب الله شل لبنان بمسبار بعولوت نجد هعمدوت هاي إسرائيليوت كأشر شجير مئات راكتوت نجد هعمدوت شل هتصفاها إسرائيلي لآخر شي هكبرنتيم هي إسرائيليم هيفينو كي هم شيخ هات كفوت لو يفي لا هم هسيجيم هم هسكيمو على هفسكت إيش عم ليفانون شي نخنسا لتوكف بيوم ربيعي 27 بنوفمبر 2024 بهكشير زيف على بيها الدفوخ شل ريشة فارس توداي كاتف هايتون إسرائيل هيوم بدفوخ بيوم شيشي كي هسكيم هفسكتها إيش عم خزب الله الليفانوني هيفي أخزفا تسكول ومريروت لإسرائيل هايتون هي إسرائيلي هزي هوسيف كي آخره كلكخ هربي ملخما عيفوت ونزاكيم هسكيم هفسكتها إيش شنخبا على إسرائيل بزمان هزي لو هيا هسكيم توف بهم شيخ الدفوخ شل هاتون هاي إسرائيلي إسرائيل هاي يوم نمر هاي سكيم شيخات ما همم شلا هاي إسرائيلي أم خزب الله راخوك ملهيوت هسكيم توف شيشا خياليم إسرائيليم نهرقو في عصران وصافيم نفتصعو كاشي بمفتصعيم تصفائيم خياليها أوييف نفقعو بهفتصصوت مرقيمة بتصفون عزا وخين دخبور تصفائي مسوق دي ناين نفقع بهفقزوت شل عالكوخوتها أوييف بتصفون جباليا بعود تشعى إسرائيليم نفتصعو بمعراض نيجد سيور إسرائيلي بتصفون عزا هوديعو قدودي خلالي الأقصى على هفتصصوت مركزوت على هخياليم هاي إسرائيليم بتصيري هكراف بتصفون رتصوات عزا توخشموش بفقزي مرقيمة كأشر نهرقوش لوشا إسرائيليم بمكبيل دخبور تصفائي مسوق دي ناين نفقع بتيل نون ميم بتصفون رتصوات عزا أخ أشر هجيع كوخ خلوتس هيا جمهو مطرة لتيل نوساف ما هيفي لهريقاتو شل هريقاتام شل لفاخوت أو هريقاتو شل لفاخوت خيال الإسرائيلي إخاد وفتصيعتام كاشي شل مسبر خيالين بعد عزا موفجزت كاشوت علي ديه إسرائيليم ولاديم فلسطينم نصرافيم وميتيم متخط لها ريسوت إلاديم إسرائيليم مبيتيم بستسينوت هلالو بهناء راموت بزديروت همشكيفيم على عزا هافخو لماكوم لتيول مدعي بين مرخاوت للتلميديم هاي إسرائيليم ومطرتو شل هالتيول هم مدعي بين سوغرايم هي لتسابوت برتصخ عام شل هالفلسطينم بعزا دبلومات أمريكاني لشعبار ماتيو هاو بكير لأخرونا بإسرائيل بلاكو أوتو لأوتام هراموت لياد زديروت أخو هزدع زيع ذهبيع اتخبايتو مي ست سينوت إلو ماشي هيا مخوار وميفيش زي هماكوم شي ممنو تصافوها التلميديم هاي إسرائيليين بعزة آمار ماتيو بعودو هاموم لرؤوت تلميديم إسرائيليين من الكاخيم لرؤوت اترتسخ عام بعزة على بي توخنيت هالموديم هم هالخو لراتسيف هاتسبيا بمقدالي هم متسبي بديوك كمو هراتسيفيم شي نفنو قدي لتسابوت بمبا لي هنياغرا بكندا أفال براتسيف هزي هم تصافو براتسخ عام شل هيلاديم شل عز هات كان مازيني مكريم هخدشوت شل هيوم
עוד פעם שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו מכל איראן, מטהרן. הרפובליקה האסלאמית של איראן היא מדינה עתיקה, בעלת מורשת תרבותית גדולה, הפכה באחרונה למטרה של לוחמה תקשורתית. התוקפנות התקשורתית נגד איראן שמכונה איראנופוביה, נועדה לייצר תמונה קודרת ושלילית נגד איראן בדעת הקהל עולמית. ולהחליש את המעמד הבינלאומי שלה בעולם. המטרה הראשונה של מפעל האיראנופוביה היא בידוד איראן בזירה הבינלאומית ומניעת שיתוף פעולה עם מדינות אחרות. התקשורת העוינת לאיראן משתמשת בטקטיקות שונות, בין היתר שכתוב הנרטיב התקשורתי על ההתפתחויות באיראן בדרך זו. אחרי יותר מארבעה עשורים, מאז ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן, יש לשאול כעת האם המפעל הצליח להשיג את המטרה שלו? התשובה הכללית לשאלה היא לא. ההתקוממות והאירנות של העם האיראני מול התוקפנות והניסיונות של ממשלות איראן בצד הניסיונות של ממשלות שונות באיראן לייצר ולפתח את הקשרים עם מדינות אחרות הצליחו להכשיל במידה רבה את הפרויקט. עם זאת אי אפשר להסתיר את ההשפעה השלילית של המפעל איראנופוביה על תעשיית התיירות והכלכלה והיחסים הבינלאומיים. המומחה לענייני תיירות באיראן חוסיין רזאי אומר כי ב-12 החודשים שעברו בלוח השנה האזרחי ביקרו באיראן קרוב ל-6 מיליון, בעוד שבשנת 2022 ביקרו 4 מיליון ו-100 אלף תיירים, ובשנת 2021 רק 880 אלף תיירים נכנסו לאיראן. הוא מייחס את העלייה במספר המבקרים באיראן לשימוש בכלי תקשורת דיגיטליים, הנוחות בתערוכות הבינלאומיות והזמנת מדענים, אנשי תרבות ופוליטיקאים ואומנים לאירועים באיראן. הוא אומר כי לאיראן יש גיוון אקלימי וגיאוגרפי, ואיראן היא המדינה היחידה שיכולה לפעול בכל תחומי התיירות, והוסיף כי יש להחליף את אהבת איראן במקום איראנופוביה. הוא מאמין כי איראנופוביה היא תוצאה של פעילות תקשורתית העוינת כלפי איראן. מומחה אחר ופעיל בתחום תיירות רפואית, חוסן ניקונם, מסכים גם הוא שהתופעה היא תוצאה של פעילות תקשורתית עוינת. ניקונם אומר כי הסיבה העיקרית לירידת התיירות באיראן היא בגלל הפסקת טיסות בינלאומיות ומסיבות ביטחוניות. כי כל התיירים הזרים יודעים היטב שאיראן היא מדינה בטוחה לגמרי. לדברי ניקונם, אפילו התקשורת העוינת מכירה זאת והודתה, כי אחרי התוקפנות האחרונה של ישראל נגד איראן, שעה קלה אחרי התקיפה, החיים חזרו לשגרתם. גם פעיל אחר, מחמוד מאדר שהיאן, שפועל בתחום מלונות במחוז משהד המרכזי, מאמין שלמפעל איראנופוביה הייתה השפעה מוגבלת על תיירות. הוא אומר כי האויב לא מכיר טוב את איראן. איראן היא אחת המדינות הבטוחות ביותר בעולם, וזה ידוע בעולם. מאדר שהיאן הוסיף כי האויב תמיד שידר דברים שליליים על איראן, משום שאיראן היא מדינה יפה ביותר, ורוב המדינות מקנאות אותה. יש אנשים שאם לא מצליחים להשיג את המבוקש שלהם מת מתחילים להציג את איראן כמדינה לא בטוחה, אך הם לא מצליחים. ראש הוועד למלונאים במשהד המרכזי מדגיש כי איראן היא המדינה היחידה שיש לה אטרקציות בכל העונות. לדבריו, יש הרבה תיירים שמבקים לבקר באיראן. כתבים רבים ותיירים רבים באו לאיראן וראו במו עיניהם את הביטחון של איראן. עד כאן הפרשנות שלנו להיום שבת.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, ונמשיך את הידיעה שהייתה לנו לפני הפרשנות. כשאמור, רמות בסדרות המשקיפים על עזה הפכו למקום לטיול מדעי לתלמידים הישראלים, ומטרתו של הטיול המדעי היא לצפות ברצח העם של הפלסטינים בעזה. דיפלומט אמריקני לשעבר מתיו הו ביקר לאחרונה בישראל, ולקחו אותו לאותם הרמות ליד שדרות, אך הוא הזדעזע והביע את חווייתו מסצנות אלו. הדיפלומט האמריקני הוסיף כי אני עדיין לא מוצא את המילים הנכונות לתאר את מה שראיתי. בזמן שהיינו שם הגיעה קבוצה של סטודנטים ישראלים לטיול שטח. הילדים האלה באו שעתיים לצפות ברצח העם בעזה. הם הרימו אגרופים והתרגשו מאוד כשראו את עזה ואת רצח העם שמתרחש. דיפלומט אמריקני זה המשיך ואמר כי להסתכל על הצצנות של הרג פלסטינים הייתה חוויה כואבת. אתה שונא את עצמך, אבל באותו זמן אתה כל כך רחוק. אתה לא שומע את הצעקות, אתה לא שומע את הילדים בוכים. לישראלים הכל שם מאוד מרהיב, וזה כמו לראות סרט. המקום שבו הישראלים רואים בזה בידור הוא המקום שבו האנושות מתכחשת. ההתבוננות בהרג המוני של פלסטינים היא חלק מתוכנית הלימודים של בתי הספר הישראלים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן כל איראן. Thank you.